Narraío 2, Perlío 2. Adiantouse 0-2 o Perlío pero o empate chegou xa nos últimos minutos do partido. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade que estivo marcado polo forte vento que había onte no campo da Vega de Narraío. No primeiro tempo tivémolo en contra. Bueno, a verdade que soubemos xogar moi ben contra nese momento. Empezamos, penso que dominando o partido, saíamos moi ben, cada vez que roubábamos o balón saíamos moi ben, tivemos dúas ocasións claras de Isma, as dúas, dous disparos dende a frontal que rexeitou moi ben o porteiro. Poñémonos por diante nun saque de banda, un campo estreito, metimos o balón na área e Isma cabecea e vai o balón cara adentro. Continuamos, penso que mandando no partido, pero bueno, como ben digo, a ser un campo tan pequeno, calquera balón era perigo. O Narraío tiña o vento a favor, saques longos do porteiro, pois chegaban prácticamente á nosa área. Hai unha falta, como ben dixeche que nos adiantáramos 0-2, está mal na acta, porque empatan eles antes do descanso. Hai unha falta que co vento a verdade é que se envenena. Parecía que iba a chegar Rafa, pero entra moi pegadiño ao pau. Entón, bueno, imos con ese 1-1 o descanso. No segundo tempo tiñamos o vento a favor, entón falamos pois que eso, que era algo que debíamos aproveitar, non facía falta ter tantísima forza, tanto empuxe para chegar á meta. E a verdade é que non soubemos xogar, precipitámonos moitísimo, tentábamos pegar en longo e o balón íbase fora, cada vez que chegábamos a área queríamos tirar moi rápido, non conseguíamos crear moitísimo perigo. As veces que combinábamos sí que éramos capaces. Chega o gol prácticamente xa no minuto 30, unha moi boa xogada entre Pocho, Dani Varela e Xavi, que deixan este último diante do porteiro, rexeita o porteiro o seu disparo, pero quedalle o balón franco e mete 1-2. Quedarían pois aproximadamente 15 minutiños, con marcador a favor e non soubemos xogar. Non soubemos xogar porque nos viñemos moi atrás, o Narraío empezou a irse arriba, cometimos moitísimas faltas, eles metían o balón a verdade que sacaban moi ben esas faltas, e metían o balón ali que creaba moito perigo, foi un balón ao longueiro. E bueno, xa no tempo de desconto, xa pasando 5 minutos, chega o último córner, donde nos meten o empate. É unha xogada, bueno, pues un poquinho polémica, porque hai unha falta moi clara a Rafa, o árbitro non apita, e nos meten o 2-2. Entón, bueno, quedache un sabor de boca un pouco agridoce, porque tivemos moi cerca os tres puntiños, nesa última xogada, pues nos empatan e nos deixan con só un punto.
Estivo suficientemente intenso o Perlío ao longo de todo o partido.
Sí, a verdade é que sí. Salvo eses o que teño que analizar eses últimos minutiños, porque non soubemos controlar o balón, digamos, parar un pouquiño o partido, porque eles íbanse cara arriba, deixaban prácticamente dous defensas e tampouco fomos capaces de xerar ningunha contra. Simplemente sacábamonos o balón de arriba, pegábamos para arriba, non soubemos xestionar eso, concedimos demasiado neses últimos minutiños.
Dani Varela e Isma Grandal son dous dos tres máximos goleadores da categoría. O acerto diante da portería contraria é unha das claves do Perlío desta temporada.
Bueno, a verdade é que levamos unha boa cantidade de goles, bastante repartido, pero bueno, temos eso, dous puntales, que son Isma e Dani, sí, a verdade é que se eles van metendo goles, sempre son dos máximos goleadores todas as campañas. Despois sempre ven un grupiño de xente por detrás con menos goles, pero a verdade é que está bastante repartido. Eu sempre lles digo que antes de empezar os partidos, que se non encaixamos, nós sempre vamos a xerar ocasións. Xerando ocasións, alguna, pois, só entrar.
Despois do empate en Narraío, ponse na primeira posición o Maniños con 22 puntos. O Perlío tamén con 22, pero un partido menos. Ainda depende o Perlío das súas propias forzas, non?
Sí, a ver, todo o que viñamos dicindo semanas atrás, ainda cando estábamos con vantaxa sobre o Maniños, E, bueno, queda moito. Faltan dúas xornadas da primeira volta e toda a segunda volta. Ainda temos que enfrentarnos contra nós. Pero bueno, o exemplo do partido de onte, o que tamén dicimos, que todo vai ser moi difícil. Non temos un partido sinxelo. Comentaba coa xente do banquillo onte, cando iba o transcurrir do encontro, cando íbamos empate a un, que esta temporada sacado o partido do Moeche, que gañamos 7-0, non houve un partido, digamos, con calma para vivir un pouco con tranquilidade, sempre con marcadores moi moi xustiños, cos outros equipos apretando moito. Entón, bueno, pois queda moito, hai que seguir. O próximo partido vai ser contra o Cariño, logo Cebarca e logo volver a iniciar a segunda volta. Entón, pois vamos a tentar aprender deste pequeno tropezón para que non volva a suceder en próximos encontros.
A próxima xornada, Perlío Cariño, que Cariño esperas nos Pinares?
Pero é dentro de 15 días, porque antes xogamos o partido de Copa de contra o Narón. E bueno, o Cariño, a verdade é que nas últimas tempadas nunca nos enfrentamos contra eles, sempre caían o segundo grupo. Entón, bueno, a verdade é que non teño moita referencia, pero bueno, están sacando os puntos sobre todo no seu campo. Fora está, penso que baixan bastante, a pesar de que onte perderon co Cebarca. Entón, bueno, estando como estamos fiables nos Pinares, pois confío en sacar eses tres puntiños que nos continúen a upar aí nas primeiras posicións.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.